Voice of America.
ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ አብቲ ንማህበረሰባቱን ምቅርራብ ዝተጀመረ ለውጢ አወንታዊ አበርክቶ ከገብሩ ፕሬዚደንት ክልሊ ሶማሊያ ኢትዮጵያ ጸውዒዩ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ብወገኑ በቲ ሓድሽ ራእይ ሓድነትን ለውጥን ንኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዝያ ከም ዝተተባብዐ ተኣፍሊጡሎ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብፀባሎ ምንያፍ ወርቂ ካብ ዘተቕርበ እያ
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ናይ ክልል ሶማሌ ፕረዚደንት ኣቶ ሙስጠፋ መሓመድን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ ተረኪቦም ንማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ መደረ ዝገበሩ ሎምቕነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓደ ሓደ ዩኒቨርስታት ዝረአ ምዝራግ ሰላምን ዝሕዝኑ ፍጻመታትን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ክልቲኦም ተዛሪቦም ኣሉ። ፈለማ መደረ ዝገበሩ ፕረዚደንት እቲ ክልሊ ሙስጠፋ መሓመድ ነዚ ብግልፂ ድሕሪ ምዝራብ ካብዚ ዩኒቨርሲቲ ትፅቢት ንገብሮ ንርእስኹም ተኸፋፊልኩም ዘይምርኣይ እዩ ንመላእ ማሕበረ ሰብ ኣርኣይ ሓድነት ኮንኩም ምርኣይ እዩ ድሕሪ ምባል ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተሰብከ ፖለቲካ መንነት ውፅኢቱ ዝኾነ ሎምቕነ ኣብ ሓደ ሓደ ዩኒቨርስታት ዝተረኣዩ ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ንስኻትኩም ካብ ዝተፈለየ መንገዲ ክትሕዙ እፅውዕ ኢሎም
እዛ ሃገር ኣብ ከይዲ ስግግር እያ ዘላ። እዚ ስግግር ግን ማዕበልን ፀፍዕን ዝበዝሖ ክኸውን እዩ። ከም መንስያትን ተማሃሮን ኣብዚ ከይዲ ግደ ኣለኩም። እዚ እውን ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ናብ ሓድነት ምምፃእን ድልድላት ምህናፅን ዳኣ እምበር ንርእስኻትኩም ብነገድን ሃይማኖትን ናይ ምፍልላይ ግደ ክህልወኩም ኣይግባእን። ከምዚ ዝበለ ኣርኣእያ ኣዝዩ ድሑር እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ ተማሃሮ ነዚ ሃገር ዝሓሸ ዕድል ንምምፃእን ብሓድነት ጠጠው ክትብሉ የተባብዓኩም።
ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክ ሬይነር ብወገኖም መንእሰይ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ታሪክ ካዕር እንተዘይከኣለ እኳ ንመጻኢ ታሪክ ግን ንምስራሕ ሓላፍነትን መሰልን ኣለዎ ኢሎም።
But in many ways it was you, the young people of Ethiopia, who helped Ethiopia break from its history. And it was you...
ብብዙሕ መንገዲ ንስኻትኩም መንእስያት ኢትዮጵያ ኢኹም ንኢትዮጵያ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ክትወፅእ ዝገበርኩማ። ንስኻትኩም ኢኹም ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣንፈት ከም ዘለዋ ዘርአኹምና ኢኹም። ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ እውን ኢትዮጵያ ሎሚ ትደልየኩም ኣላ። እቲ ከይዲ ለውጢ ንክዕወት መጻኢ ንኽትቀርጹን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክሓቁፍ ኣብ ምህናፅ ዴሞክራሲ ክሳተፍን ንምርግጋጽ ግደ ኣለኩም።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ሓድሽ ኩነታት ብዝምልከት መንግስቶም ዘለዎ መርገፅ እውን ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ሓድሽ ራእይ ሓድነት ኢትዮጵያን ለውጥን ኣዝያ ተተባቢዓላ ድሕሪ ምባል ብዝከኣላ ኩሉ ነዚ ለውጢ ንምድጋፍ እውን ከም እትደሊ ገሊፆም። መጻኢ ግዜ እውን ናይቶም ኣብዚ ኣዳራሽ ዝተኣከቡ መንእስያትን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝርከቡ መንእስያትን ምዃኑ እውን ገሊፆም።
For good and for bad, Ethiopia's history has already happened. Ethiopia's future has not.
ጽቡቕ ድዩ ሕማቕ ታሪክ ኢትዮጵያ ተሰሪሑ ኣሎ። ነቲ መጻኢ ምፍጣር እውን ናትኩም ምስራሕ እዩ። ብወገና ዩናይትድ ስቴትስ ብቐጻሊ መሻርክቲ ኮይና ክትቅጽል እያ። በጃኹም ንኽትዕወቱ ብኸመይ ብዝበለጸ ከም ንድግፈኩም ብጽምዶ ግለጹልና። ንመጻኢኹምን መጻኢ ሃገርኩምን ብኸመይ ከም ንድግፈኩም ንኽርድኣና ሓግዝና። ዝከኣለና ክንሕግዘኩም ኢና። ምክንያቱ ብርትዕትን ዕውትን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንን መሻርክትና ምዃን ንዓና እውን ስለ ዘርብሕ መጻኢኹም ኣብ ኢድኩም ምዃኑ ዘክሩ ንፅቡቅ ትገብርዎ ከዓ እምሕፀነኩም።
ኣብ መወዳእታውን ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተረኽቡ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብፍላይ ከዓ ካብቶም ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ነቶም ኣምባሳደር ቀሪብሎም መልሲ ሂቦምሉ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ። Thank you.